Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marynyň kafeleri we barlary bölekleýin gowşadylýan karantin çäklendirmelerinden soň öz işlerini dikeltmäge tinanşar. Şu günler Türkmenistan'a koronavirus pandemiyası sebeple girdilen kâvir karantin çäklendirmeleri yuvaş yuvaştan bölekleýin ýatyrylýan mahaly marynyň kafeleri we barlary müşteri felçeňliginiň arasynda öz işlerini gaýtadan dikeltmäge tinanşar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy xabar veriyen. Mar vilayetine kafeler ve barlar açıldı, işler başladı. Ol kafe barlarda hem suda yok deyip bir yerli yaşayıcı adatlığın havarçısına gurrun verdi. Bu iş yerleri yanı bir kapılarını açıp öz hizmetlerini teyat eden dikiltmeye sinirse de kafe eyyeleri müşteri felçenliğinden şikayet ediyar. Sudamız nol hiç kim yemeğe ve içmeğe gelmeyar. Hedir menin kafemde bir çiğişlikçi ikafetsant var. Olara her gün gur yere tölü tölü yarını bir kafe eyyesi havarçı bilen gurrun döşlükta itti. Bu ara Halkta müşteri seyrekliğine karamazdan telekeçinin sözlerine göre şu günler kafeleri ve barları iş için yüz tutan adamların sahanı azal. Türkmenistan'a koronavirus pandemiyesi sebeple girdilen çayaklendirmelerden odalım yurt rayetleri giyin yayran işsizlik bilen yüzbe yüz kaldı. İş yerlerin kayıtadan açılıp başlanmağı işsizlerin arasında umut törettü. Erkek adamlar ve yaş kıyılar kafeleri ve barlara iş sorap bariyarlar. Yöne iş tapıp bilmeyarlar deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Bir kafe eyyesi öz iş yerine Gapkaç yuvcuyunun hem de temizlikçiyinin öz maşgala gızalardığını aytti. Olara aylık verme yarın şey deyip günümüz aylamasak ki iş saat yok. İyimi tönümleri gımmat deyip telekeç aytti. Ol hedirki devrun iktisadi şertlerini bir yıl odalık yağdaylar bilen dengeştiriyar. Yağdayların erbetleşenliğini aydiyar. Bir yıl bundan ön hem edil hedirki devr bilen dengeştirilerine haz kuğu yaşayan ekinik diyariz. Ol doğram gowdal ýöne häzir onça da ýok diýip kafe eýesaýdyar. Habarçynyň gurrundaşy goloýda müňler çamanat çykdy diýip kafe üçin ady karytdany satyn alanyny aýdyar. Bu müşterilere garaşýar. Şu aralykda kafe eýeleriniň sözlerine görä polisiýa kafeleriň agşam taýat 9-dan soň ýapylmagyny talap edýär. Türkmenistan resmi taýdan ýeke ýagdaýyny hem hasap almadyk koronavirus pandemiýasynyň fonuny sewitleriň arasynda ýerden hereket çäklendirmelerini bölekleýin gowşadyp başlady. Goloýda türkmen awtobuslary we türkmen Demir yollar agentlikleri Aşgabatda şowul çäkli avtobus gatnaşygynyň hem de Aşgabat Türkmenabat çäkli otlu gatnaşygynyň gaýtadan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenabada gatnaşan ýolagçy otlu ahal hem de Mar vilayetiniň çäginde ýerleşen demir yol stansiýalarynyň üstünden geçýär. Ýöne Demir yollar agentliginiň beýanaty bu ugurlara ýolagçylaryň kabul edilip edilmeýändigini aýdyňlaşdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda Türkmenabatda bir tanışynyň Aşgabada otlu biletini satyn almak üçin wagzala baranlygyny ýöne kassanyň ýapyk duranlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä wagzalyň maglumat bölümi heni bilet satmak işlerine doğru başlanılmanlığını, dünya resmi taydan Aşgabatda işleyen adamlara bilet satılıyanlığını ve onların biletlerinin hem öde işleyen edaraları tarafından resmileştirilenliğini aydıptır.